ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru aproape o oră de aici încolo și alături de Georgeta Doroftei de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută. Săptămâna trecută începusem să vorbim despre rugăciune și vă spuneam, dragi prieteni, că există pericolul ca păcatul să ne urmărească până și în intimitatea actelor noastre de devoțiune, care, cel puțin din punct de vedere al definiției, ar trebui să fie realizate în totală umilință și dependență de Dumnezeu. Într-un act de devoțiune de o asemenea intimitate cu Dumnezeu, așa cum este rugăciunea, ego-ul ar trebui să fie înfrânt, pentru că întâietatea îi aparține lui Dumnezeu. Și totuși, iată, Domnul Iisus ne atenționează că păcatul este mai periculos chiar decât ne închipuim și ne urmează până în rugăciune. Iată ce spune Domnul. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că ei și-au primit răsplata. Iată care este efectul devastator al păcatului care se interpune între om și Mântuitorul lui, între dorința de a trăi evlavios și evlavia însăși, între viața de acum și viața veșnică. Rugăciunea de paradă este un păcat și nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea de paradă îl preamărește pe om și nu pe Dumnezeu. Rugăciunea nu este un discurs pentru urechile semenilor, ci este minunatul privilegiu de a vorbi cu Dumnezeu. Ca în toate cazurile când vorbești cu cineva, îi te adresezi interlocutorului conform relației în care te afli cu el. Știi exact cu cine stai de vorbă și ai atitudinea potrivită. În orice discuție, identificarea atributelor interlocutorului, fie ele vârsta, poziția socială, gradul de apropiere și de permisivitate datorată relației și atâtea altele pe care le impun convențiile sociale, toate acestea dau forma exprimării și poziția de pe care se face adresarea. Cu atât mai mult când interlocutorul este Dumnezeu. Când te duci în audiență la o personalitate de care depinde o importantă problemă a vieții tale, nu-i vorbești aceluia ca să-i impresionezi pe cei care sunt eventual prezenți, ci te adresezi cu tot respectul aceluia care-i stă în putere să te ajute. Cu atât mai mult când îi te adresezi lui Dumnezeu. Adevăratul credincios nu spune rugăciuni. El chiar se roagă. Dar înainte de a intra cu adevărat și adânc în subiectul emisiunii, vă invit, dragi prieteni, să ne rugăm printr-un imn de slavă. Nu pentru că vorbim astăzi despre rugăciune, ci pentru că Evanghelia pe care o deschidem de fiecare dată este cuvântul Domnului și El va fi acela care ne va desluși adevărul cuprins pe paginile ei și în cazul subiectului pe care ni l-am propus pentru astăzi. Poporul iudeu a fost provocator prin religia lui pentru toți vecinii și pentru toate popoarele cu care a intrat în contact. Spre deosebire de idolatrii politeiști care își confecționau zeități palpabile din piatră sau lemn sau metale prețioase, iudeii se rugau unui Dumnezeu nevăzut. Dacă celelalte popoare au putut fi subjugate de romani, nu atât prin arme, ci mai ales prin confiscarea zeităților și mutarea lor la Roma, și în felul acesta creând acolo un centru mondial de închinare idolatră, iudeii și mai apoi creștinii n-au putut fi niciodată îngenunchiați prin această strategie, pentru că abstractizarea religiei lor depășise cadrul strict al templului și al spațiului național. Dumnezeul lor nu mai putea fi confiscat. Marea moștenire creștină constă tocmai în acest element esențial, că Dumnezeu este unic și de nereprezentat iconografic, pentru că divinitatea depășește granițele imaginarului. Sigur că și aici sunt nuanțe pe care le vom discuta în cadrul istoriei creștinismului, când vom vorbi despre secolele de dispute între iconoduli și iconoclaști sau vom vorbi despre istoria reprezentărilor în imagini. Deocamdată descoperim împreună esența creștinismului, așa cum ne-o prezintă Domnul Iisus de pe muntele Predicii. În anul 70, la 40 de ani de la învierea și înălțarea Domnului, când când a avut loc războiul în urma căruia a fost demolat templul din Ierusalim, creștinismul încă nu se desprinsese total de iudaism. Unui privitor exterior îi era greu să facă diferența dintre creștini și iudei. Atât de asemănători erau evreii și creștinii în forma exterioară a credinței lor, încât romanii confundau și urau pentru încăpățânarea cu care își trăiau credința, cu atât mai mult cu cât nu aveau nicio reprezentare vizibilă prin care să le poată deosebi. Se spune că generalul Titus, la căderea templului, a intrat furios în Sfânta Sfintelor să vadă ce se ascunde în spațiul acela despre care se vorbea cu atâta teamă și mister. Ce putea să fie acolo care să atragă anual cu atâta regularitate evreii din tot imperiul la rugăciune și închinare? Mare a fost mirarea când a găsit o cameră, nici măcar tencuită, iar în mijloc, pe o masă, sulul sfânt al Torei, cuvântul lui Dumnezeu. Furia neputinței l-a făcut să scoată sabia și să o înfingă în Cartea Sfântă. Era peste puterile unui păgân să înțeleagă faptul că Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Pentru mulți, asta este și astăzi greu de înțeles. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Acestea sunt două versete din Cartea Deuteronomul și reprezintă crezul poporului iudeu cu mult înainte de venirea lui Isus. Cuvintele acestui crez sunt importante pentru creștinii de astăzi, tot pe atât pe cât au fost și pentru evrei la momentul când au fost rostite de Moise în urechile poporului ieșit din Egipt. Nu vreau să fie o metaforă când vă spun, dragi prieteni, că fiecare dintre noi trăiește în viață exodul lui personal. Atunci când iese din starea de creștin de convenție și îl primește în viața sa pe Iisus Hristos, Dumnezeul Mântuitor. Procesul de convertire este ca ieșirea din Egipt, pentru că este ieșirea din robia păcatului și este ca trecerea prin Marea Roșie și ca mersul prin pustie, pentru că inima omului pocăit se simte străină și pribeagă în lumea de păcat și pregustă deja din bucuria împărăției cerești. Numai cel care a trăit experiența pocăinței l-a putut percepe pe Dumnezeu călăuzitorul vieții lui, așa cum a fost pentru evrei stâlpul de foc și de nor care i-a condus ziua și noaptea neîncetat. Asigurarea că Dumnezeu este unic constituia pentru evrei o rugăciune importantă încă înainte de întruparea Domnului Iisus. Evreii antici erau un popor al rugăciunii, dar asemenea tuturor celorlalte acte de evlavie, și rugăciunea lor, chiar modul de a se ruga, erau turnate în forme fixe. Astfel, ajunseseră să recite pe de rost câte 18 rugăciuni de 3 ori pe zi în momentele prestabilite. Dar totodată, în afară de rugăciunile acestea, fiecare eveniment al zilei era precedat și adesea încheiat printr-o rugăciune. De aceea, ucenicii au venit într-o zi la Iisus și i-au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Mulțimea rugăciunilor de convenție învățate pe de rost gata fabricate, pe care le făceau evrei atunci pe baza unui tipar anume, rugăciunile acelea fixe, la ore prestabilite, rugăciuni pentru toate lucrurile cu care intrau în contact, făceau parte din schema unei vieți religioase. Puteau constitui un șablon al existenței zilnice. Puteau constitui un ritual, tot la fel ca spălatul pe mâini sau pe picioare, o obligație impusă de părerea pe care o aveau despre cerințele divinității. Dar era cu adevărat aceasta voia lui Dumnezeu? Adevărata relație cu Domnul se poate trăi, dragi prieteni, doar prin credință. Prin credință poate creștinul privi fața Domnului. Prin credință poate înțelege mărețul act al creațiunii. Prin credință poate înțelege planul de mântuire și jertfa de pe calvar. Prin credință se va dărui pe sine Domnului fără nicio rezervă și va renunța la șabloane și la tipare prefabricate după chip omenesc, ca să trăiască o viață de relație personală cu Mântuitorul lui. Doar prin credință rugăciunea încetează să mai fie o obligație religioasă, pentru că omul credincios trăiește în permanență în prezența Mântuitorului lui și niciodată nu va putea trăi ispita etalării sinelui prin rugăciune în fața semenilor ca fariseii de odinioară. Pentru credinciosul real convertit, rugăciunea încetează să mai fie un act ritualic și devine un mod de viață și chiar un element al vieții, asemenea respirației, apei și hranei, fără de care ar muri. De aceea omul credincios nu are nevoie de rugăciuni formulate mai de dinainte pentru toate situațiile și pentru orice lucru, pentru că el își trăiește viața în spiritul rugăciunii, în sinceritatea rugăciunii. Viața lui devine o rugăciune și vede caracterul sacru al fiecărui lucru care există, pentru că este creație divină, și înțelege caracterul sacru al fiecărui eveniment care se petrece în viața lui. Un astfel de credincios nu spune rugăciuni, ci își trăiește credința ca într-o rugăciune permanentă. Cu ochii închiși la ispite, dar deschiși în inima lui, acolo unde se întâlnește cu Duhul Sfânt care sălășluiește în el. Și dacă rugăciunea este mai întâi de toate o laudă neîncetată la adresa lui Dumnezeu, felul în care își trăiește el viața este de asemenea o rugăciune neîncetată. Așa se împlinește în el sfatul pe care li-l dădea apostolul Pavel tesalonicenilor când le spunea: rugați-vă neîncetat. Forma, dragi prieteni, poate să înșele ochiul semenului, dar inima și sinceritatea ei nu-l pot înșela și pe Dumnezeu. Rugăciunea într-o credință este o experiență spirituală. Este o mare diferență între religiosul ritualic, exterior, și religiosul intrinsec, credința. Fariseii sunt un exemplu pe care ni-l dă Domnul Iisus ca să înțelegem pericolul religiei de convenție. Pervertirea rugăciunii, în cazul fariseilor, se raporta la locul și la timpul când se rostea. Din moment ce anume rugăciuni trebuiau spuse în anumite momente ale zilei, se putea lesne naște tentația ca unii să-și planifice rugăciuni publice. Gesturile și falsa evlavie din momentul acela puteau fi pentru ochii privitorilor și dacă erau pentru ochii celor care se aflau în preajmă, nu putea fi și pentru Dumnezeu. Răsplata de care aveau nevoie era impresionarea semenilor și de aceea Domnul Iisus ne atenționează. Adevărat vă spun că ei și-au primit răsplata. Pentru înțelegerea acestei false închinări, evanghelistul Luca ne relatează pilda lui Iisus despre rugăciunea fariseului și rugăciunea vameșului, care vă este cunoscută, dragi prieteni. Fariseul se îndreptățea pe sine în rugăciune, etalându-și realizările, postul de 2 ori pe săptămână și plata zecimii. El numea rugăciune laudele sale și comparația pe care o făcea de pe această poziție cu semenii lui. În timp ce vameșul chiar se ruga și pentru sinceritatea lui era iertat de Dumnezeu. Iată care este sfatul Domnului Iisus. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns, și tatăl tău care este ascuns îți va răsplăti. Odăița la care se referă aici Domnul Iisus poate fi o odăiță reală, în adevăratul sens al cuvântului, dar s-ar putea ca și acolo să ne urmeze ispita. Importantă este părerea pe care o avem despre noi în raport cu semenii și cu Dumnezeu. Odăița este în realitate izolarea de păcat. Adevărata viață de rugăciune începe în odăița inimii. Dacă aceasta este curată și încuiată bine pe dinăuntru în partea dinspre lumesc și păcat, atunci aceasta va fi chiar odăița la care se referă Domnul când spune în Apocalipsa: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Perspectiva, dragi prieteni, este clară și Domnul ne-o prezintă mai de dinainte ca să fim pregătiți. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui.
Neagă-ți genunchiul în rugă, de-i ceasul vieții fericit, când toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Pleacă-ți genunchiul în rugă, plânsul te-i greu, cum toartul știi, când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi. Când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi. Pleacă-ți genunchiul în rugă, oriunde pașii te-ar purta, când niciun drum nu e luminos, Iisus e lumina ta. Când niciun drum nu e luminos, Iisus e lumina ta. Pleacă-te-n zori și-n seară, ruga-n alți o zi de zi, mult mai frumos decât poți să-i spui, Iisus o va împlini. Mai frumos decât pot să-i spui, Iisus o va împlini.
Pentru noi, care știm deja că Iisus este modelul nostru, este clar că trebuie să-i urmăm exemplul și în rugăciune. Ne este arătat prin Evanghelii că Domnul era un om al rugăciunii. Sunt dese referirile care scot în evidență că se retrăgea ca să se roage, iar adesea își petrecea nopți întregi în rugăciune. Evangheliile ne relatează și rugăciuni publice ale Domnului Iisus. Rugăciunile publice sunt absolut necesare pentru viața comunitară, pentru întâlnirile dintre cei care cred la fel și au aceleași speranțe și despre care Domnul spunea că atunci când se adună doi sau trei în numele Lui, El este de față. Dar prin viața de credință a Domnului, înțelegem că avem nevoie de un timp special pe care să-l petrecem doar cu Tatăl. Cea mai sinceră recunoaștere și mărturisire a păcatelor personale nu se poate face altundeva decât într-un loc de întâlnire doar cu Dumnezeu. Cea mai ascultată rugăciune de mijlocire pentru un semen este aceea făcută în odăița retrasă, departe de urechile oricui, dar în prezența Tatălui. Însă, fie că e publică, fie că e într-un loc izolat, timpul rugăciunii este un timp sacru, pentru că este petrecut în prezența nemijlocită a divinității. Iisus a adăugat: când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Vă aminteam mai adinauri, dragi prieteni, sfatul lui Pavel către tesaloniceni: rugați-vă neîncetat, spunea el. În rugăciunea creștinului real convertit există partea exterioară, vizibilă, fie că e rugăciune într-un loc retras, fie că este publică, și există partea ascunsă, cunoscută doar lui Dumnezeu, aceea a stării inimii, a trăirii unei vieți de sinceritate și de sfințenie, ca într-o rugăciune neîncetată, în care cuvintele nu mai au loc. Ca și în discuțiile cu semenii, și în cazul rugăciunii, care este o discuție cu Dumnezeu, din prisosul inimii vorbește gura. Aceasta este remarca Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm într-o mulțime de situații, dimineața la trezire, seara la culcare, înainte de masă, înainte de a pleca de acasă, înaintea unei activități. O viață religioasă presupune ocazii zilnice multiple de rugăciune. Observăm și în Scriptură că oamenii credinței se rugau în toate situațiile. La fel făceau și fariseii. Aspectul exterior al rugăciunii poate să fie asemănător. Există însă și aici o primejdie. Există riscul ca rutina să ducă la rugăciuni făcute ca o formalitate, din obișnuință și nu din inimă. Dragi prieteni, pe fiecare dintre noi ne poate pândi o asemenea primejdie. Rugăciunile de convenție învățate pe de rost sau cele nesfârșite spun ceva despre seriozitatea și sinceritatea noastră în relația cu Dumnezeu, despre preocuparea din orice moment pentru sacru. Prisosul inimii este grăitor și în cazul rugăciunii. El vorbește despre timpul de studiu personal. Este un indiciu al consacrării și al timpului petrecut cu Dumnezeu. Când te vezi rar cu Dumnezeu, ai tendința să-i spui multe dintr-o dată. Ion Creangă i-a trimis odată o scrisoare din Iași lui Titu Maiorescu pe când acesta era ministru în București. Scrisoarea era exagerat de lungă, iar Creangă a încheiat așa: "Te rog să mă ierți, Coane Titule, că ți-am scris așa de lung, dar n-am avut timp să-ți scriu mai scurt." I-a scris într-o singură scrisoare tot ce ar fi putut scrie în 10, dacă și-ar fi oferit ocazia. E minunat că Domnul ne asigură că Tatăl Ceresc știe mai de dinainte de rugăciune care ne sunt trebuințele. Dumneavoastră, dragi prieteni, sunteți mame sau tați și chiar dacă nu sunteți, știți foarte bine care este relația dintre părinți și copii, pentru că ați fost copii. Un părinte știe întotdeauna care sunt temerile, care sunt dorințele și speranțele copilului său atunci când dintre ei este o relație de sinceritate. În ciuda faptului că știm exact ce le trebuie, îi lăsăm totuși pe copii să-și exprime clar cererile. În felul acesta și le conștientizează. O cerere spusă cu glas tare capătă concretețe și în urechile celui care o formulează. Când o rostește, își dă seama mai bine dacă face parte dintre cele permise sau nu. Rostirea rugăminții are rostul ei. Copilul își asigură prin ea, părintele, că știe exact care este raportul părinte-copii și orice rugăminte este o recunoaștere a respectului. Nu e așa că nici noi nu le dăm copiilor noștri chiar tot ce ne cer ei? Toate au un timp al lor și nu tot ce ne cer le face bine. Dumnezeu știe mai bine decât un părinte ce le trebuie copiilor lui. Știe ce ne trebuie și știe ce este bun pentru noi. Iisus a venit să ne-l prezinte pe Tatăl Ceresc în deplinătatea dragostei lui și să spulbere teama pe care teologiile vremii o alimentau privitor la imaginea unui Dumnezeu dur și intransigent. Domnul Iisus ne-l prezintă pe Tatăl Ceresc într-o mulțime de imagini. De altfel, una din cele mai importante învățături ale predicii de pe munte este aceea că Dumnezeu este Tatăl nostru. Referirile dese la tatăl au scopul să ne ajute să înțelegem marea lui dragoste, iar jertfa fiului pe cruce este împlinirea acestei iubiri mai presus de orice imaginație. Înainte de jertfă însă, fiul ne-a asigurat mai întâi că tatăl ne iubește. Pilda fiului risipitor este o ilustrație a faptului că tatăl nostru nu este un răzbunător, ci are o dragoste caracterizată printr-o infinită răbdare. Ne așteaptă pe fiecare să recunoaștem că fericirea adevărată nu este în mrejele înșelătoare ale lumii, ci la sânul său. Pilda fiului risipitor nu ne emoționează prin relatarea plecării de acasă a fiului și a risipirii averii, pentru că întâmplările acestea sunt firești, le-am tot auzit într-o formă sau alta, ca la știrile de la jurnalul de seară. Savoarea pildei și învățătura ei este în relatarea întoarcerii fiului. Sătul de nereușite și de deșertăciunile lumii, fiul a ales calea întoarcerii la tatăl. Chiar dacă a fost un fiu ingrat care a plecat de acasă și și-a risipit averea, tatăl n-a încetat să-l iubească și să-l aștepte. Probabil că zi de zi era cu privirea țintită pe drumul pe care avea să se întoarcă fiul său, pentru că iată ce ne spune Luca în relatarea sa. Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Mai departe, Luca relatează că tatăl le-a ordonat slujitorilor: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Asemeni tatălui din pildă, Tatăl Ceresc ne așteaptă cu infinită răbdare să ne întoarcem la El din peregrinare, din păcat. El ne cunoaște inimile și știe înainte de întoarcerea noastră efectivă că ne vom întoarce. Dumnezeul creștinilor, dragi prieteni, este chiar mai mult decât Tatăl din această pildă. El vine înaintea copiilor săi care își risipesc talanții prin lume, prin jertfa fiului său. Ne dă haina neprihănirii nu pentru că am merita-o, tot așa cum nu merita nici fiul risipitor. Dar neprihănirea aparține lui Dumnezeu și pentru că ne iubește, ne-o dă când ne întoarcem cu totul înapoi la El. Inelul din parabolă nu este o podoabă, pentru că la vremea aceea inelele nu erau podoabe, ci semne ale identității. Pe inelele vremii erau încrustate sigilii care făceau dovada poziției și a apartenenței la o anumită familie. Odată cu întoarcerea noastră, Tatăl Ceresc ne repune în poziția de cetățeni ai împărăției Lui. Împăratul Cerului ne pune în deget inelul care face dovada că suntem fii de împărat.
Regelui sunt copil de împărat. aparține regelui, tatăl meu e împărat, niciodată el nu m-a uitat. Când sunt singur și trist, când îl strig în impas, el îmi spune din nou, nu te las. Eu aștept aparține regelui, tatăl meu e împărat, niciodată el nu m-a uitat. Când sunt singur și trist, când îl strig în impas, el îmi spune din nou, nu te las.
Tot de la Domnul Iisus avem și lecția de rugăciune aplicată. Rugăciunea Tatăl nostru este aceea care ne învață elementele de bază ale închinării. Luca ne relatează că ucenicii au venit la Domnul și i-au cerut să învețe să se roage. Probabil că în nevoia lor de închinare, apostolii se rugau, dar după modelul fariseilor, care constituiau pe atunci un exemplu pentru că erau elita vremii. Este un semn de mare schimbare în viața ta atunci când îți dai seama că ai nevoie de rugăciune și mai ales vrei ca rugăciunea ta să fie după voia Domnului și nu după tipare omenești. De aceea, El acceptă să ne învețe să ne rugăm. În aceeași ordine de idei, că rugăciunea nu este o înșiruire de cuvinte mormăite și repetate fără sens, cum ne atenționase mai înainte, Domnul ne învață acum că ea urmează o anumită logică, are ordine și structură. Nu trebuie să ne mirăm că rugăciunea are ordine și structură. Lumea divinului este una a ordinii. Păcatul este contrariul ordinii stabilite de Dumnezeu. Apostolul Pavel a înțeles foarte bine necesitatea ordinii în rugăciune, ceea ce denotă și o ordine a ființei care practică rugăciunea. El le spunea corintenilor în cea din tâi epistolă pe care le-a adresat-o că se va ruga cu Duhul, dar și cu mintea. Rugăciunea domnească este un model desăvârșit de comunicare a omului cu Dumnezeu și tocmai de aceea Domnul își începe lecția cu o introducere clară. El spune: iată dar cum trebuie să vă rugați. După care urmează imediat modelul care ar trebui să se regăsească atât în rugăciunea de taină, cât și în cea publică. Nu este o greșeală să recităm rugăciunea domnească așa cum există ea pe paginile Scripturii. Totuși, ea constituie un model pe baza căruia ne vom ruga adecvat situației care impune rugăciunea. Privind către structura rugăciunii Tatăl nostru, constatăm că ea vorbește despre relația cu Dumnezeu și cu semenii, dar și despre relația credinciosului cu sinele în cererile finale. Ca și în cazul celor două table ale legii, în prima parte este cuprinsă relația cu Dumnezeu și este evidențiată slava sa. iar în a doua sunt prezentate relațiile cu ceilalți și nevoile personale. Domnul Iisus ne învață aici că lui Dumnezeu trebuie să-i dăm cel din tâi loc în viața noastră. Și numai după ce suntem convinși de locul său în existența noastră, putem să-i facem cereri. Este important ca mai întâi să-l identificăm pe adevăratul Dumnezeu. Iisus ne atrage atenția că putem cădea în pericolul de a-l identifica greșit. În același context al neprihănirii creștinilor, care trebuie să o întreacă pe aceea a fariseilor, pentru a se califica drept cetățeni ai împărăției, Hristos îi admonestează pe conducătorii iudei și aceasta pentru învățătura urmașilor săi. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Vedeți, dumneavoastră, dragi prieteni, conform Scripturii, toți oamenii sunt născuți în familia diavolului, pentru că oamenii sunt așa de egoiști și de mândri, după exemplul lui Lucifer. Dar convertirea păcătosului, întoarcerea fiului risipitor la tatăl, schimbă situația. Despre cel care alege să se întoarcă din păcat la pocăință, Domnul Iisus spune că se naște din nou, din apă și din Duh. Omul poate alege de care parte să trăiască. Poate alege să rămână în continuare un păcătos sau poate alege calea pocăinței prin Hristos. Botezul pocăitului este simbolul morții odată cu Iisus și al învierii odată cu El, așa cum spunea apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o duc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu cred că poate fi ceva mai clar decât cele pe care le spune Pavel aici. Înfierea noastră de către Dumnezeu face din noi copii ai Săi. Felul nostru de viață se schimbă, gândirea și reflexele, obișnuințele anterioare, dispar prin nașterea din nou. Este un proces dureros, la fel ca nașterea, și tocmai de aceea unii n-au răbdare și n-au încredere. Iisus ne asigură că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ne mai asigură totodată că nimeni nu este singur în lupta cu păcatul. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Vă spuneam și cu altă ocazie că acolo pe muntele Predicii Iisus se adresează acelora care au făcut deja alegerea. Mulțimile de față sunt ascultătorii de moment, dar ascultătorii reali sunt creștinii care au ales să trăiască după modelul fericirilor. Rugăciunea Tatăl nostru, de asemenea, este o rugăciune a celor care se roagă cu adevărat Tatălui Ceresc. Se adresează acelora care trăiesc real nevoia închinării și a mântuirii. Cine spune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. nu pot fi aceea care aleg să rămână în continuare în familia tatălui minciunii. Aceasta este o rugăciune a celor care îl caută și îl doresc pe Iisus, Mântuitorul lumii, care deja trăiesc viața fericirilor. În virtutea acestei alegeri, Pavel ne asigură de pe paginile epistolei către evrei că și Iisus ne-a ales să-i fim frați. Citez: căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați, ne spune Pavel. Nu știu ce crezi și nici care-ți sunt așteptările, dragul meu prieten, dar te asigur că Iisus așteaptă ca tu să iei o hotărâre. Sigur, El are răbdare pentru că te iubește și te lasă să decizi, dar în final, tu hotărăști. Timpul nostru de emisie, dragi prieteni, s-a sfârșit. Orele trec repede când vorbești despre mântuire și despre dragostea lui Dumnezeu. Rugăciunea este prea importantă în viața noastră de evlavie ca să galopăm peste acest subiect. Așa că, data viitoare, vom vorbi tot despre rugăciune, iar dumneavoastră sunteți de pe acum invitații mei. Pentru astăzi, pentru ora care s-a scurs, vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul de audiție pe care vi l-ați pus deoparte. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și alături de Georgeta Doroftei, de la pupitrul regiei de emisie, vă spun toate bune, la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!